Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Azizlar, yana radiomiz to'lqinlari orqali bo'lsa-da sizlar bilan sog'-omon uchrashganimizdan behad xursandmiz. Aziz birodarlar, ko'pchiligimiz qanday qilib Xudovanddan kechirim olish mumkin deb o'ylayotgan bo'lsangiz ajab emas. Barchamiz yaxshi bilamizki, Rabbimiz Iso Masih barcha insonlarning gunohi uchun bir marta o'ldi va 3 kundan so'ng qayta tirildi. Aziz birodarlar, Muqaddas kitobda shunday yozilgan: Men yo'l, haqiqat va hayotdirman. Mensiz hech kim otaning oldiga bora olmaydi. Yuhanna kitobi 14-bob 6-oyati. Mana shu oyatning o'zidan ham ma'lum bo'lib turibdiki, Xudovandning jannatiga olib boradigan yagona yo'l bu Rabbimiz Iso Masih orqalidir. Albatta, Iso Masih har bir insonning najotkori bo'lishini istaydi. Hech kim o'z gunohlaridan o'z kuchi bilan qutula olmaydi. Hech kim o'zining yaxshi xulq-atvori yoki namunali yurish-turishi yoki bo'lmasa kambag'allarga beradigan ihsonlari orqali ham qutula olmaydi. Ba'zida insonlar Xudoga o'zlaricha yoqishga harakat qiladi. Kimdir ibodatxonaga, yana kimdir boshqa joylarga borishi mumkin. Lekin inson Xudovanddan shaxsan kechirim so'ramas ekan, barchasi foydasiz. Bunday harakatlar insonni o'z gunohlaridan forig qila olmaydi. Qutulishning yagona yo'li yuqorida aytganimizdek Iso Masih orqalidir. Azizlar, muqaddas kitobda aytilganki, Rabbimiz Iso Masihga ishongin va najot topasan. Havoriylarga maktubining 16-bobi 31-oyati. Azizlar, ishonish bu to'liq Rabbimiz Iso Masihga o'zini topshirish deganidir. Kimki Xudovandga o'zini to'liq topshirar ekan, Xudovand shu insonni hayotini boshqaradi. Har bir insonning gunohlari uchun Xudovand qabul qilishga rozi bo'lgan yagona to'lov Rabbimiz Iso Masihning xojdagi azobli o'limidir. Xudovand aytadiki, kimda-kim Rabbimiz Iso Masihni o'z najotkorim deb qabul qilsa, kechiriladi deb. Kimda-kim Iso Masihga ishongan bo'lsa, o'lgandan keyin ham abadiy yashaydi va hech qachon Xudodan ajralmaydi. Iso Masihga ishonganlar aslo do'zoxga bormasligi va Xudovandning yonida bo'lishga Xudovand va'da beradi. Xudovand doimo o'z va'dasiga sodiqdir. Iso Masihga ishongandan so'ng doimo uning muqaddas kitobni o'qib, ruhan o'sishiga harakat qilish kerak. U o'zining kalomi orqali barchamizga to'g'ri yo'l ko'rsatadi. Muqaddas ruhi orqali u bizning noto'g'ri ishlarimizni ko'rsatadi. Albatta, o'zing bilgan ibodatxonaga borish va u joydagi birodar, do'stlaring bilan tanishib, birga bo'lish senga kuch-quvvat bag'ishlaydi. Eng muhimi, endi sen shaytonning yolg'onlariga ishonma. U seni yo'ldan urib, yana avvalgi eski hayotingga qaytarishni istaydi. Shayton o'zining hujumini senga turli insonlar va vasvasalar orqali ko'rsatishi mumkin. Shunday paytlarda Xudovandga ibodat qilib, senga to'g'ri yo'l ko'rsatishini so'ra. Xudovand albatta muhtojlarning ibodatini eshitadi. Shuning bilan aziz birodarlar, bugungi eshitirishimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Bizning elektron pochtamiz manzili dilkash@najot.com. Yana radio to'lqinlarimiz orqali uchrashguncha xayr, sog' salomat bo'ling aziz birodarlar.